subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, aroriyo suuban waa jimco bisha Julaayna ee tahay 20 sanadka 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da oo saaka si wada jira halkan idinkaga daadihin doonaan Jacfar Kuka iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aanu saaka idiin haynana waxaa ka mid a dowladda Maraykanka oo sharciga ku meel gaarka ah ee t p s ka u cusboonaysiisay boqolaal Soomaali ah oo musaafur isqarka u saaraa.
oo dadkaasi waxay haysteen t p s oo marka macnaheedu la eega uu yahay waa sharci u ogolaanaya dad badan hadda ka hor la siiyey inay waddanka si ku meel gaara u joogaan iyagoo aana ka cabsanayn in waddanka laga tarxili karo daqiiqad walba. marka sharciga isaga ahaa dadkii haystay oo 18 bilood mar la cusboonaysiinayay ayaa madaxweynaha Trump iyo maamulkiisa waxay maanta ay sameeyeen inay extend garayaan ama ay kordhiyaan 18 bilood oo kale in loo rin.
waxaad kaloo maqli doontaan wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka oo liiska argagixisada caalamiga ah ku dartay jamaacatul al-hijra oo ka howlgasha sida la yiri Kenya iyo Soomaaliya.
wararkii ugu dambeeyey ee toddobaadka Soomaalida ee Kanada ka socda, barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wasaaradda amniga gudaha dalkan Maraykanka ee Homeland Security-ga ayaa go'aansatay shalay oo Khamiis ahayd in ay kordhiso muddadan ay ugu darto si joogitaankooda gudaha dalkan Maraykanka ku dhowaad 500 oo dad Soomaaliyeed ah oo waddankan qaxooti ku ah. dadka ugu badan ee arrinkani uu saameynayo ee loo cusboonaysiiyo sharciga t p s ta ee kumeelgaarka ah ayaa ah dad ku nool intooda badan gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida dalkan Maraykanka ku nool ugu badan yihiin. ku dhowaad 22 senatorro iyo sidoo kale dadka u dooda xuquuqda dadka qaxootiga ah ayaa waraaqo waxay u qoreen maamulka madaxweyne Donald Trump, kuwaas oo ay ku sheegeen in ay muddada u kordhiyaan dadkan si aanan dib loogu celinin Soomaaliya oo waqtigan amni buuxa uusan ka jirin.
agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka Maraykanka Dan Coats ayaa sheegay in farsamo ahaan ay suurtagal tahay in Kuuriyada Waqooyi ay ka takhallusto barnaamijkeeda nukliyeerka sannad gudihiis, laakiin waxa uu intaasi ku daray inaanay raajix ahayn inay arrintaasi dhacdo. Master Mark Coats laga weydiiyey hadal uu sheegay John Bolton, la taliyaha aqalka cad ee dhinaca amniga, kaasoo ahaa inay dhici karto in Kuuriyada Waqooyi ay ku burburiso hubkeeda nukliyeerka sannad gudihiis, ayuu ku jawaabay intaasi ay tahay wax dhici kara laakiin aanay hadda sidaasi u badnayn. waxa uu intaasi ku daray in wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo uu si cad u sheegay intaasi ay adag tahay waqtigan ay qaadanaysana uu noqonayo mid aad u dheer, waxaana uu yidhi hawshani waxa ay qaadan doontaa waqti dheer laakiin arrintu aad ayay uga culus tahay sida la moodayo, ayuu jawaabtiisa ku soo gabagabeeyey. subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal. mar kale halkaad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatan si toosa idinkaga imanaysa Washington. waaxda arrimaha amniga dowladda Maraykanka ee Homeland Security loo yaqaano ayaa u ogolaatay ku dhowaad 500 oo Soomaali ah in loo cusboonaysiiyo sharciga t p s oo ah sharci ku meel gaar ah oo badbaado u ah qaxootiga Maraykanka ku nool ee aanan haysan dhalashada dalkan. go'aankan waxaa soo dhoweeyey hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga iyo sharci dejiyayaasha Maraykanka ee iyagu waday ololaha ah in dadkan dib loogu cusboonaysiiyo sharciga. tallaabadan ayaa u saamaxaysa dadka loo ogolaaday inay sharci ku joogaan kagana shaqaystaan dalkan. haddaba sharcigani muxuu yahay? muxuuse uga dhigan yahay dadka helay? mase jiraan dad horay u xaraystay oo aanan lagu soo darin dadkan? warbixintan waxaa nooga diyaarisay Zahra Cabdi Axmed.
shantan boqol ee Soomaalida ayaa waxay horay ugu joogeen dalkan Mareykanka isla sharcigan TPS ka muddo aad u dheer oo ah sharci ku meel gaar ah oo badbaadiya dadka qaxootiga Soomaaliyeed ee aanan sifa amni awga dib ugu noqon karin waddanka Soomaaliya muddo badan oo sharcigan dawladda dalkan Mareykanka ay siinaysay dadkan ayaa maamulka madaxweyne Donald Trump waxa laga cabsii qabay in uu dib u cusboonaysiin waayo waayadan waxaana markii ugu horeysay markii waaxda amniga arrimaha gudaha ee dalkan Mareykanka Homeland Security ay cusboonaysiisay boqolaal dad tan ee xalay u ahayd farxad ay ku seexdeen maadaama 18 bilood oo hor leh loo siiyay ogolaanshiye inay joogan kana shaqeystaan gudaha dalkan Mareykanka sharcigan wuxuu soo jiray muddo aad u dheer tan iyo sanadkii 1991 markaasii oo Soomaaliya dawladdi dhexe ay burburtay waxaana 500 ee dadka qaarkood ee waddankan ku soo joogeen muddo ku dhow 30 sano oo sharcigan marba marka uu ka dhaco loo kordhin jiray qaar kamid dadkaasi oo gaaraya 4 dhalinyaro oo siyaabo kala gedisan gobollo kala gedisan ee dalkan Mareykanka aan kula xiriiray qadka taleefoonka ayaa waxay ii sheegeen dhamaantoodba inay ku faraxsan yihiin in sharcigan loo ogolaaday ugu dambeyntii laakiinse waxay intoodaba ka wada meermeereen in ay si cod ah ila hadlaan oo aan ka duubo hase yeeshee qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah sharciyaqaan ku sugan magaalada Minneapolis ayaa weydiiyey sharcigan waxa uu ka dhigan yahay
oo dadkaasi waxay haysteen TPS oo marka macnaheedu la eego uu yahay waa sharci u ogolaanaya dad badan hadda ka hor la siiyey inay waddanka si ku meel gaar u joogaan iyagoo aan ka cabsanin in waddanka laga tarxili karo daqiiqad walba marka sharciga isaga ahaa dadkii haystay oo 18 bilood mar la cusboonaysiinayay ayaa madaxweynaha Trump iyo maamulkiisa waxay maanta ay sameeyeen inay extend gareeyaan ama ay kordhiyaan
haddaba xilligan la joogo marka laga soo tago 500 ee la siiyey sharcigan ma jirto dad heli doona sharcigan oo cusub waayo 500 oo qof ee haatan loo cusboonaysiiyey sharcigan waa kuwii horay u codsaday horena u joogay sida uu leeyahay mar kale qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi
waxaan ognahay TPS kan siisaba waa wuxuu bilowday 1991 markay dagaaladii fukay Soomaali ka dhaceen madaxweynihii ugu horreeyay madaxweynihii George Bush ayaa bilaabay kadibna hal mar oo dambe ayaa dib loo redesignate gareeyay oo 2012 ka oo xilliga Obama hase ahaatee 22 sano waxay ahayd waa la cusboonaysiinay 18 biloodba balse cusboonaysiinta waxaan ka faa'iideysanay dadkii horey ugu sii jiray muddadaasay ama 2012 ka dambeeyay balse dadka cusub ee waddanka hadda jooga ma aha dad ay ka faa'iideysan karaan runtii waxaana jira dad badan oo dhowr kun oo qof ah oo siyaabo kala duwan ama sharciyinta ay codsadeen loo diiday ama siyaabo kala duwan sharciyadooda ku waayay dadka isaga ah waxyaabahan hadda aan aad uga xunnahay waxa uga inay lagu diri waayo oo ay ka faa'iideysan waayaan oo lagu koobo kaliyan loo cusboonaysiiyey dadkii hore waxay 500 oo qof oo kale ku koobay
Maxamed Xasan oo ku magac dheer BBC wuxuu muddo isagu ka mid ahaa dadka u ololeynayay dadkan qaxootiga in kordhin loogu sameeyo sharcigan sidoo kale tana kuwa haatan yimid ay u helaan fursad si ay u helaan sharcigan laakiinse inkastoo uu soo dhaweeyay helitaanka dadkan sharciyadan TPS-ka haddana wuxuu sheegay in tani ay walaac dhinaca kale ka leedahay oo dadkii gadaal ka yimid waddankan aan loo cusboonaysiin doonin
alxamdulilahi rabbil caalamiin hawsha ilaahay maanta waa ka mid dhaliyay maantana go'aan baa subaxay laakiin cusboonaysiinta keliya annaga ma filin annaga waxaan rabnay sidoo kale dadka cusub oo hadda imaanaya ama kuwa jooga in la siiyo maangeli dalka Mareykanka iyagana in loo laakiin taas way diideen maantay oo hadda keliya cusboonaysiinta waxay saameynaysaa keliya 500 oo horey u haysatay haddii caawo dad qaxooti ay soo galaan dalka Mareykanka eligible uma noqonayaan TPS-ka sababtoo ah waa laga diiday taas marka runtii welina waa dadaalaynaa laafaskeeda kama harin marka runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay go'aanka waana garan kartaa 500 oo qof oo Soomaaliya oo Mareykanka dhowr 20 sano joogay xaasas iyo ilmo ku leh shaqaysanayay cashuuru bixinayay weligood dambi aana gelin
waxaa horey u jirta boqolaal dhalinyaro ah oo dib looga dejiyay Soomaaliya kuwaasi oo qaarkood aan haysanin sharciyada deganaanshiye ee dalkan iyo kuwa haystay deganaanshiyaha balse ayagu galay falal dambiyeedyo hay-adaha u dooda xuquuqda dadka qaxootiga ayaa go'aanka dowladda Mareykanka durbaba soo dhaweeyey hay-adda Oxfam America qaybteeda gargaarada ayaa waxa ay soo saartay war qoraala oo ku soo dhaweysay go'aankan waxayna sheegtay inay muhiim u tahay in uu baajiyo boqolaal dad ah in dib loogu dejiyo Soomaaliya oo ay ka horayaan colaado amni xumo ee ka jirto abaaro daba dheeraada ee ka jiraan sidoo kale tana hunguri la'aan dhinaca nolosha ee ka jirto falalka gabood fallada ka dhanka dumarkana ay ka dhacaan waxa hay'adda sidoo kale to Kongreska Mareykanka ugu baaqday in dadka Soomaaliyeed ee heysta TPS-ka ay iyagu u meel mariyaan sharciyo u ogolaanaya in ay deganaashiyo rasmi ah ka helaan dalkan. Senator Tina Smith oo laga soo doortay gobolka Minnesota waxa ay ka mid ahayd xildhibaanadii safka hore uga jiray una dalbanaya muddadaba in loo kordhiyo sharcigan dadka Soomaaliyeed. War saxaafadeed ay soo saartay ayaa ku sheegtay go'aankan inuu yahay mid u laabqaboojin doona Soomaalida lagu qasbi lahaa in dalkan ay ka baxaan. Waxaa sidoo kale to Senator Tina Smith ay ku sheegtay war saxaafadeedkeedan in 18 bilood ee loo kordhiyo dadkani ay haatan joogayaan gudaha dalka Mareykanka lana joogo waqtigii dadkaasi laga shaqeyn lahaa sidii xal waarta looga gaari lahaa xaaladooda.
Zahra Abdi Ahmed ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay.
Subax wanaagsan halkaas wali aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Dawladda Mareykanka ayaa qamisii shalay ahayd waxay soo saartay go'aan ee jaamacadda waa jamaacada Al-Hijra ee xiriirka la leh kooxda Al-Shabaab iyo bahwadaagtana kula ah Soomaaliya iyo Kenya ay ku kala sugan yihiin Soomaaliya iyo Kenya isla markaasina ay ku dartay liiska kooxaha argagixisada. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaynu soo koobayay Jacfar Kukaayo studiyaha ugu weheliyay Jacfar.
Mahadsanid Zahra. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in wax ka beddel ay ku sameysay khaanadii ay ku jirtay xarakada Al-Shabaab oo Soomaaliya ku matasha ururka Al-Qaacida, iyadoo ballaarisay ayay kooxda Al-Hijra ku soo biirisay liiska ururada argagixisada shisheeyaha sida ku xusan faqrada 219 ee qaanuunka socdaalka iyo jinsiyadda, waxaana si gaar ah loogu calaamadeeyey argagixiso caalami ah sida uu dhigayo amar fulineedka lambarkiisu uu yahay 13-22-24 faqradiisa halba. Wasaaraddu waxa ay go'aamisay in Al-Shabaab ay ku sii jirto liiskaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanku waxa ay sheegtay in jamaacada Al-Hijra oo 2008 ku aasaasantay magaalada madaxda dalka Kenya ee Nairobi ay tahay laanta amaba faraca xarakada Al-Shabaab. Al-Hijra waxa ay gacan ka geysatay sida bayaanka lagu xusay askareynta maleeshiyaadka Al-Shabaab ku biiraya, waxaanay fududeysay in xubnaheedu ay si sahlan ugu socdaalaan Soomaaliya si ay uga qayb qaataan falalka argagixisanimo. Tallaabadan cusub ee uu Mareykanku qaatay ayaa ujeedada ka dambeysaahi waxa ay tahay sida uu bayaanku tilmaamayo in la takooro ururadaasi iyo xubnaha ku abtirsadaba, islamarkaana laga hor istaago in ay soo gaaraan hanaanka maaliyadeed ee Mareykanka iyo in gacan uu ka geysto meelmarinta sharciga Mareykanka iyo kan dalal kaleba. Madaxweynaha Mareykanka ayaa horaantii sanadkan soo saaray amar uu dalal ay Soomaaliya ku jirto dadka ka imanaya kaga mamnuucayo inay dalkan soo galaan. Waxaanu tallaabadaasi qeyl kaga dhigay mid uu ku dhowrayo nabadgelyada Mareykanka, inkastoo markii hore ay qaar ka tirsan maxkamado federaali ahi diideen meelmarinta amarkaasi. Haddana dhammaadka bishiina dhaaftay ayay maxkamadda sare ee waddankani waxay Donald Trump awood u siisay in uu go'aano caynkaasi ah iskiis u qaadan karo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Jacfar Kukaa ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Tartanka ciyaaraha kubadda cagta Toronto ee Somali Week loogu magacdaray ayaa hadda galay heerkiisii 8-aad dhamaadka. Waxaa tartankan ka qayb galaya 15 kooxood oo dhalinyaro ah, kuwaasi oo ka kala socdo Mareykanka, Canada iyo Yurub. Sidoo kale waxaa tartankan ka qayb galaya 4 kooxood oo kale oo dhalinta cuslaatay loogu magacdaray, kuwaasi oo ka mid ahaa raggii soo aasaasay qabashada ciyaarahan. Haddaba markii ugu dambeysay ee ciyaarahan ma noqonayso oo halkaasi lagu qabanayo. Warbixintan waxay noo hayaa wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan oo Toronto ku sugan.
Waa tartan sanadkiiba mar la qabto. Waxaa ka qayb gala kooxo dhalinyaro oo da'doodu ay ka yar tahay 20 sano. Waxaa tartankan la qabanayay muddo ka badan 25 sano, sida ay ii sheegeen gudiyada qabanqaabada tartankan oo la magacbaxay Today. Dhalinyaradii soo aasaastay tartankan ayaa hadda iyagoo cusladay waxay ku dheelaan isla garoonka ciyaaraha kahor inta aysan tartanka kuwa dhalinyarada bilaabanin. Shalay Galab waxaa dhalinyarada cuslaatay tartankoodaasi isaga hor yimid 2 koox oo ka kala socotay Mareykanka, gar ahaan Washington DC iyo Boston Massachusetts. Kooxdi ka socota Washington DC ayaa ku badisay 6 gool iyo gool. Abdulqadir Araale Umar waa halyeeyay kooxda DC ee u dhaliyay 2 gool ee ugu horeeyay ciyaarta lagu daahrogay.
Horta waa ku faraxsanahay inaa 2 gool ka dhaliyay sababtoo ah intooda badan way yaqaaneen laakiin meesan ogeyn inaan Atletico ahaan jiro aan ordi jiray. Markii waxay sameeyeen waxay ka soo baxeen garoonka Hofside ka dhaxdeys ugu yimideen kadibna saaxiibada waxa u suurta gashay inay banooniga ay tuuraan oo ragii inaan ka hormaro aan gool ka dhaliyo markay ogaadeen inaan ka cararayn markii dambe difaaca ayay xirteen saaxiibada inta kale ayay dhaliyeen marka aniga aad baan ugu farxay dad badan oo waxa jira kaftan naga dhaxeeyo oo aan caawada ii iimaan karin iyaha maqaayadaha aan tageen aan iimaan karin sababtoo ah maadaama ay markii hore ku talagaleen inay difaacaan laakiin maanta ay suurta gashay inaan ka badiyo
kooxda Washington DC bal ka waran marka aad fiirisid kulanka ugu horeeyay oo kooxda difaaltamaysan 6 iyo 1 aad uga badiseen rajada aad ka qabtaan in koobka aad hanataan
kooxda ugu weyn ee dagaalka hoose ee kubadda naga dhaxeysa waa Toronto iyo Boston marka Toronto maanta telefoonkii saarnay way fiirsanayeen markay arkeen maanta inaan Boston uga badinay 6 iyo 1 waa un weesha qal dibiga ku qoos qaatay ayagoona garoonka soo galnay iska safreen birin waxaan rajaynaynaa in ayagana ku daba darno
tababaraha kooxda Boston Maxamed Cabdullaahi Cabdi Safari ayaa isagu sheegay inay shalay galinkii dambe wax ka qaldameen balse ay soo adkeen doonaan kulamada kale ee soo socda
wallahi sabab aragtay ciyaarta maanta waa laga raayay dad badan baa kulay maxaa laakiin soo maray xitaa ciyaar galada ma waayay marka waa soo xujineyna laakiin dadkan la ciyaarayno waa dad aan 4 years aan isnaqaanin bonus la ciyaarayno banooni ciyaar sharada ahayn ciyaarka seri ahayn Soomaaliya waagay intaan Soomaaliya nabad ahayd marka walaa inay iga raayaan aad caawa faraxsan yihiin Washington dib ma leh wali waan arki doonaa
kulmada kale maxaad rajaynaysaa
waa dadaalina anaga dad waaweyn nahay marka laakiin still banoon waa ciyaari karnaa maanta waxaan naga tusaynaa dhalinyarada cusub dhalinyar maanta ay rarku ciyaarsay inay fiirsadaan dadka anaga san banoon u ciyaar jirnay oo ah in banoonigu uu yahay wax team work ah in teamka wada shaqeeyaan anaga waan fiirsanay ciyaaraha dhalinyarada waxaan aragnaa dhalinyar banoon iska bugd waxaan dhigay bug banoon iska turturay marka anaga we try inaan tusno dadka markii aan ku soo kordhay culays aanahay dad waaweyn nahay laakiin banoon wali ciyaari karno 90 minutes
marka taa laga gudbo waxa tartan kale oo isna ka socda isla garoonkaasi laba koox oo ka kala socotay Mareykanka iyo Canada ayaa fooda isdaray kooxda banaadir ee reer Toronto ayaa gool dirqi ah waxa ay ka gaartay kooxda Tigers ee Minnesota waxana ay kaga badisay gool iyo waxba kooxdaasi banaadir ayaa u gudubtay semifinalaha sidoo kale koox kale oo ka socotay Mareykanka iyo mid kale oo Canada ayaa u soo gudbay heerka semifinalaha Yusuf Abikar Ali oo ka mid ah qabanqaabiyasha tartankan ayaa VOA sharaxaad ka siiyay ilaa hadda kulmada dhacay iyo kooxaha sida isku arkeen
shalayto ciyaartii hore waxa wada ay dhaxmartay kooxda Ottawa iyo waxay dhaxmartay Muqdisho FC oo ay Muqdisho FC ku soo baxday Rigoro ciyaartii ku xigtay waxa wada ciyaaray Minnesota iyo Saif iyadana Minneapolis ayaa waxay ku soo baxday Rigoro marka Muqdisho FC iyo Minnesota waxay joogaan semifinal
gabadha finalkan goor ma lagu balansan yahay
maalinta axada 22-ka bisha maalinta axada Centennial Park hadii ila yiraahdo ururka today Somali week waa ciyaartii finalka
ujeedada ugu weyn ee tartanka ayay ii sheegeen qabanqaabiyasha ciyaarahan inay tahay sidii dhalinyarada ciyaaraha loogu dhiirigelin lahaa isla mar ahaantaasina looga wicin lahaa falalka aan wanaagsanayn ee dhalinyarada qaar ku kacaan tartankan ayaa galab kasta waxa u soo daawasho taga boqolaal taageerayaal iyadoo welibana ay dhacaan kulamada qaarkood xilliyada dadku ay shaqeeyaan kuwaas oo u soo hora waqtiyadooda isla mar ahaantaasina u yimaada sidii dhalinyaradu u dhiirigelin lahaayeen Jamaal Axmed Ismaan VOA Toronto, Canada.
Halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Islaamka waxa la diyaaray Xuseen Barre Aadan.
kulan tuwan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka Israa'iil ayaa toddobaadkan shidaalka iyo gaaska ka joojisay marinka Gaza oo go'doon ku jira
sidoo kale dawladda Masar ayaa xidhay xadka ay la wadaagto Qasa halkaas oo ah meesha kaliya ee ay dadweynaha Falastiiniinta ee ku nool marinka Qasa ay ugu gudbi karaan caalamka qaybiisa kale. Dawladda Masar ayaa markii dambe furtay Rafah Arbacadii iyadoo halkaas ay ka gudbeen boqolaal qof oo ku xayirnaa labada dhinac. Israa'iil ayaa sheegtay in ay tallaabadan u qaadeen si loo garaaco ururka Hamas oo iyagu maamula marinka Qasa. Dawladda Israa'iil ayaa ku eedeynaysa Hamas in waxyaabaha qarxa iyo waxyaabaha dhaliya dabka ay ku tuurayaan dhulka ay Israa'iil maamusho iyagoo u gubay dhul badan. Laakiin shacabka Qasa ayaa go'doon ku jira tan iyo sannadkii 2007-dii waqtigaasoo ay Hamas doorashada ku guuleysatay, waxaana gabaabsi ah daawada iyo waxyaabaha quutal daruuriga ah iyadoo sidoo kale aanay meelaha qaar koronto jirin. Masar ayaa dhowr jeer xirtay xadka Qasa tan iyo markii uu talada la wareeyey madaxweyne Cabdifataax Al-Sisi. Kasoo Masar, dalalka carabta qaarkood ayaa ka soo horjeeda siyaasadda Hamas oo loo tirinayo inay ka mid tahay ururka Akhwaarul Muslimiinka. Dadka dhaliilaya siyaasadda Hamas ayaa sheegaya in ay dhagaha ka furaysatay wadahadalka iyo raadinta xal diblomaasi ah, sida uu faahfaahinayo Ibraahim Bakbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Waxaa dhacday in ay heshiiyeen labada garab ee Filistiiniyiinta muddo badan usoo loolamahayey oo ugu caansan Fatax iyo Xamaas. Waxay ku wada heshiiyeen dowlad wada jira oo waaxda wadaniya in la dhiso, qiyaadadeeduna uu noqoto Maxamuud Cabaaska ra'iis, ra'iisul wasaarahana ay Xamaas qaadato, niman muctadiliina oo nidaamsan lagana qayb galo Alqadaaya Alakhiira Almifsaliya, arrimaha ugu dambeysa oo laga doodahayo oo annaga iyo Israa'iil Falastiin iyo Israa'iil ay ka wada hadlayaanna in iyadoo la wada jiro Fatax keligeed inaysan go'aan gaarin, Xamaas iyo Fatax in ay wada galaan. Saasay noqotay, maamulka waa la dhisay, arrimihii waa la sameeyey, Netanyahu iyo Israa'iil way ka diideen, waxay dheheen arrintaa ma ogolin Maxamuud Cabaas waa amu anu annagana la heshiiyo ama waa inuu Xamaas doonto. Adduunkii iyo dadkii kale Maraykankii waxay yidhaahdeen waa kaa lagaa saxsan yahay, waa lagu eedeeyey Netanyahu. Waxaa la yidhi Xamaas hadday dowladda kusoo biirto wax dhiba ma leh, wixii kale oo arrimaha oo adiga aqoonsigaaga iyo waxaasiyo waa la ogaan doonaa. Sheeka halkaasay noo maraysay adduunkana wadahadallo iyo go-aamaa lagu gaara. Waa waxaan hadda maantayto awoodda aan carabteenna aan ka hadlayno maanta wey fii khilaal Ciraaq oo naga burburtay, Suuriya oo naga burburtay, waqtiga raahinkan maanta taagana waa maanta, waa xaaladaas Israa'iilna taasi u jeedaa. Marka dadka iyaga annagoo nabad anagu maliyaha la isku dhibay Israa'iil, laakiin waxay ahayd wey kale ayaa la samayn karo arrinta lagu xallin karay. La weygaasna Xamaas uma dooran dowladdii carbeed oo daris kale ahayd oo taariikhiyeedna weligeed qasa ilaalin jirtay oo jamhuuriya Masar Carabiya way timid iyo dowladu ra'iis Cabdulfatax Al-Sisi. Waxaa laga codsaday in la caawiyo, xuduudkii baa loo furay, ambalaasadii baa loo keenay. Waxaa la yidhi hili ho waa inala taagannay. Xamaas waxay tiri shukran, waa ku mahadsantiin laakiin waxba inagama rabno, sababtoo ah annagu Maxamed Mursi oo ah ninkii oo Cabdulfatax Al-Sisi kursiga ka qaaday oo Xisbul Ikhwaan Muslimiinka iyo lagu tirinayay ayaa annaga weli madaxweynano ah. Waxaas wax lagu hadla maa, walaalo carbeed baan wadanahay bay yiraahdeen masaaridii, hili hoobaan ina garab taagannay, wixii dhacay way dhaceen, gadaalaan ka xisaabtanno. Laakiin maantayto inaad albaabkayga xiratid waa khalad. Adigu Xamaas dhagahay xiratay, wax kale ay wax ka maqasho ma jirto, aanan ahayn Qatar iyo Turkiga.
Dhinaca kale waxaa jira wadamo carbeed iyo kuwo Islaam ah oo taageersan mowqifka Xamaas, iyagoo tilmaamay in Israa'iil iyo beesha caalamka laga rabay inay aqoonsadaan Xamaas si albaabka wadahadalka loo furo, sida uu tilmaamayo Fido Maxamuud Fido oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Waxaa la oran karaa mowqifka dhowr meel baan ka eegi karnaa. Markaana si guud wadamaha Islaamka oo Iran iyo wadamo kale isku kaleen Turkiga oo kale, waxaan oran karnaa meelo fara badan. Marka hore waxaa la oran karay waa isku khilaafsanayaan oo soo oran karaa arrintan Masar ka taagnayd oo kale markii gudaha ahayd. Waxaa laga yaabaa in wadamada carabta ah oo xataa sii kala baxay kuwa Khaliijka Cadan la tiraahdo markaasi inay isku khilaafsanayeen. Laakiin arrinka Israa'iil oo in badan carabtu ay ka midaysnaad jirtay ayaa marka qaarkood hadda la oranka laftirkeeda waxaa jira in ay kala dafaraan, ay khilaaf uu ka yimaado oo markaasi farmuuq uu ka dhasho. Waxaan soo qaadan karnaa dalkaasi Iran waxa uu sheegay in sida uu sheegay qaadkaba in ay taageerayaan isla markaantan ay jihaad ku tilmaameen in Israa'iil la dagaalamo ayna wax walba oo taageerahan la garab taagu daran. Turkiga Erdogan waa la ogyahay isagana mowqif cad oo ka qaatay in ay dadkaasi xarakada Xamaas iyo qeybaheeda kale waa inay dagaal kula jira Israa'iil in la garab istaago. Wadamada kale Masar waxay soo jeedisay in waxay sameysay muwaadaradii la oranayay wada heshiisiin in wadamadaasi lala galo ee la joojiyo labada dhanba oo Israa'iil iyo falayo yisrayo falastiniinta labadaba ay yiraahdaan hal joojiyo mowqif noocaasi ka saageen qadar wax loog yahay in mowqifkeeda dhanka eclaamiga warbaahinta iyo meel walba iyadana la socday hase yeeshee waxaad jirtay maalmihii ugu dambeeyey in qadar oo kale iyo wadamo kale ay ku fureen tushuusha in sacuudiga iyo imaaraadka carabtu aysan raalli ka ahayn ayna garab taagan yihiin wadamada israa'iil oo ay ku sheegeen in saraakiil ciidana oo ka soo imaaraadka ay tageen dalkaasi israa'iil halkaasoo ay markaasi ay waxay wararka kaga soo gudbinayeen iyagoo markaasina ku tilmaamay in ay imaaraadku ay gacan hoose ka siinayeen in ay laga meesha laga saaro oo laga taqalluso xarakada Xamaas.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Halkaasi aad ka dhageysanaysay barnaamijkaasina waa Washington. Markana codka Cabdulqaadir Shigshig iyo heeska macaan ee banaadirigaana la dhageysta. Kuheshino hoyga halal codkaasi baxsan Cabdulqaadir Shigshig iyo heeskaasi intaas aan ka gudubno waa Jacfar Kukaayaniga Saare Cabdi Axmed nabad galiyo